Ką aš norėtų pasiūlyti Orantijos knygos nagrinėjimą, kokie puslapį.
Tūkstantis 549 puslapis. Pirmoji pastraipa. Apie apaštalus, pirmasis apaštalas, pirmasis pasirinktas Andriejus. Andriejus buvo geras organizatorius, bet dar geresnis administratorius. Jis buvo vienas iš tų narių, kurie sudarė 4 apaštalų vidinį ratą. Bet kadangi Jėzus jį paskyrė apaštališkosios grupės vadovu, tai jis turėjo atlikti pareigas su savo sielos broliais, tuo metu, kada likusieji 3 artimai bendraudavo su mokytoju. Iki pat pačios pabaigos Andriejus išliko apaštališkojo korpuso dekanu. O tokia pastraipa. Iš tikrųjų, jis... jeigu atvirai, tai tada maišau šio apaštalus. Niekaip neįsidėmė jų tų išskirtinių bruožų, skirtingų bruožų. Tai vat Andriejus, vienas buvo iš tų pirmųjų pasirinktų, kaip čia sakoma, geras organizatorius. Vienas iš tų 4 narių, nežinau iš kokių, vat neatsimenu.
Kurie artimiausiai bendravo?
Tai
jo brolis buvo ir dar du.
Tai vat jisai buvo, Jėzus jį paskyrė grupės, apaštališkosios grupės vadovu. Nu, žodžiu, ir jisai išliko tuo, ir jisai pavadinkim, nuširdžiai rėjo šitas pareigas visą laiką. Jam paskirtas, patikėtas Jėzaus. Tokia pastraipa.
Taip, ačiū. Na, Jėzus jautė charakterio savybės ir matydamas, kad iš tikrųjų reikalinga apaštalus organizuoti, tai prie organizacinių tokių dalykų geriausia pačiam Andriejui pasireikšti. Nu, jis buvo išmintingiausias iš apaštalų. Ir blaiviausia mąstantis, nekraštakošiškas, tokio reikia organizatorius, kuris vadovautų. Jį net ir vadinogi patys apaštalai šefą. Vadovo nepripažintų, jis nebuvo tas vadovas, kuris būtų oficialiai, sakė, Jėzaus patvirtintas. Kad va, klausykit jo ir jisai yra viršininkas jūsų. Jo charakterio, savybės ir kaip jis organizuodavo visą šitą apaštališką veiklą ir leido jį su tokiu jumoro pavadinti šefą geranoriškai. Tai kas turėtų tęsti?
Nors Andriejus niekada nebuvo veiksmingas pamokslininkas, bet jis buvo sumanus asmeninės veiklos darbininkas. Būdamas šios karalystės pirmeivis misionierius, tuo, kad kaip pirmasis pasirinktas apaštalas, jis nedelsiant atvedė pas Jėzų savo brolį Simoną, kuris vėliau tapo vienu didingiausių karalystės pamokslininkų. Andriejus buvo pagrindinis Jėzaus politikos rėmėjas, kad asmeninio darbo programa būtų panaudojama kaip priemonė šį dvyliktuką renkiant karalystės pasiuntiniais. Nu, iš pradžių rašo, kad Andriejus nebuvo linkęs pamokslauti jų tarpę ir skleisti savo mokymus, padėti Jėzui, skleidžiant dvasinį išmintį ir tiesas. Bet jis buvo veiklus organizatorius ir sumanus, atliekant tokius darbus, kurie buvo būtini jiems vykdant šitą misiją apaštalams. Ir jisai tikėjo Jėzum, nes labai greitai atvedė į šitą tikėjimą ir į apaštalų būrį savo brolį Simoną, sugebėjo jį pakreipti tą linkmę. Bet vėliau Andriejus tapo vienu iš pačių didingiausių karalystės pamokslininkų. Jisai atsivėrė Jėzaus mokymams ir pasižymėjo savo sugebėjimą šviesti kitus. Taip pat Andriejus buvo tas, kuris pasižymėjo, kad išpažįsta Jėzaus tiesas ir buvo pagalbininkas, nes čia yra taip įvardinta, kad jis buvo kaip Jėzaus politikos rėmėjas, čia perkeltine prasme, aš taip suprantu. Tai buvo Jėzaus misijos vykdytojas, taip galima įsireikšti.
Negalima taip įsireikšti.
Negalima.
Tai jeigu Jėzaus misija, tai Jėzus turi vykdyti. Jėzaus misijos
vykdyti. Neatsiprašau. Jis buvo rėmėjas. Jėzaus misijos, man sakyti. Ir jis toks išliko iki pat savo sakyčiau, iki pabaigos buvo ištikimas Jėzus tarnystėj, tai dvasinė tarnystėj.
Ačiū. Žodžiu, Andriejus yra toji šviesa, kuri turėjo tiek intelektualų supratimą, tiek ir dvasinį. Tik tai jis nemokėjo galbūt tai gražiai žodžiais perteikti, kaip jo brolis Simonas, kurį Petru pavadino Jėzus. Bet pagal charakterio savybės, tai antipodai Andriejus ir Petras arba Simonas. Petras karštakošis, nemastantis, o šnekantis. O Andriejus priešingai, jis daugiau klauso, mažai šneka, bet dirba. Ir Andriejus turėjo, aš sakyčiau, analitinį mąstymą, ko apaštalams stigo. Ir jis tinkamas buvo jų vadovas. Kitaip pasakęs, jis buvo tų apaštalų kaip tėvas. Jie kaip vaikai. Nu, pripažino jų autoritetą ir paklusdavo. Tai vat Jėzaus įžvalgą leido tokį parinktą apaštalą ir paskirti būtent organizuoti jų veiklą laurai nuskinti yra to auksaburnio Petro. Andrėjaus jūs taip pripažįsta paštalo, ypač stačiatikių cerkvė, bet jis nėra tiek išaukštintas kaip Petras ir ypač Paulius. Visiškai bereikalo. Bet čia žmonės išaukštino, negi Jėzus davė telegramą ir liepė išaukštinti. Bet kai žmonės yra tamsos apimti, tai jie tada ir pasirenka tos tamsesnius, o ne šviesesnius yra apaštalus. Taip, ką turit jūs dabar pasakyti, gražaus ir sustiprinančio mūsų visus?
Aš patyrimo pasidalinsiu. Ta prasme patvirtindama, kad... Ta prasme, kad mūsų kelyje nėra atgalinio kelio atgal. Aš įsitikinu per save, praeitą sekmadienį buvau Kazimiero bažnyčioje, ten dažnai vyksta sakralinė muzika, na ir sutikau pažįstamą, todėl vardan jos pabuvau mišiose įvynį kartą, kur seniai aš mišių nelankau. Ir dabar...
Nuodėmė. Kunigas liepė sekmadienį jau bent atsitikti.
Dabartinėmis akimis aš įvertinau visą tą mišių eigą. Pirmiausia, buvo gavėnės pirmas sekmadienis. Pirmiausia, mane tai labai šokiruoja, kad tą kryželį, ant to kryželio pritvirtintą Jėzų nešioja po bažnyčią nuneš. Pastato ir vyksta mišios. Na ir aišku, aš prisitaikiau prie tų mišių, laukdama tos sakralinės muzikos ten pabaigoje mišių turi, visada vyksta dažniausiai. Na ir paskui, kai baigėsi mišios, vėl tą Kristų ant kryželio išneša. Visumoje aš pamaniau, dabartinėmis akimis, kai mes žinome tą gyvą įtikėjimo kelią, kai mes to studijuojame šaltinius, dabartinėmis akimis taip viskas atrodo primityvu, bet tai tik tai mums suratams tikriausiai, nes žmonės ten lankosi ir atlikinėjo ritualus, taip sakyčiau, gal jų lygių reikalinga. Būdama ten, padariau išvadą, kad atgulinio to kelio mums, mes nebegrįšime prie to, nes jau mums yra pažengusiams gyvųjų tikėjimo kelių, jau yra, kaip sakant, nebėra to atgalinio kelio ir nebus. Tik tai yra vienintelis kelias žengti pirmin dvasinių kelių, pirmin, ryštingiau ir, kaip sakant, aktyviau. Taip pat nėra ir kita, dar aš prisiminiau, vegetarizmas, kai čia mane irgi labai dažnai ragina, kad tu sugrįžko, tai sveikata, paskui sugrius, ta prasme ir taip toliau. Tu negauni tokių vertybių, net tame tarp ir sūnus. Ten iš Atlanto irgi mane, kad aš sugrįšiu. Ir aš atsimenu, kai šitą dainininkę Kazlauskinę Vivetą kažkada tai irgi kažkurį laiką buvo vegetarė ir kai jinai turėjo tą reiškia ryštą sugrįžti atgal į tą maistą, pagrindinį. Na ir aš pagalvojau vėlgi, jeigu iš tikrųjų esi tikras vegetaras ir mūsų toks yra pasirinkimas ir visom ir dvasinėm prasmėm, tai irgi niekas negali prikalbinti ir to kelio atgal irgi nėra, kad čia buvo vegetarė, vėl tapčiau mėsėjai irgi nėra to grįžimo atgal, aš patvirtinam save. O žodžiu, šviesėjimas mūsų veda visai kitą kryptimį ir mūsų pasirinkimai yra galbūt kiekvieno individualus, bet jie yra nuostabus ir be grįžimo atgal.
Ačiū tau. Tas pasakymas be grįžimo atgal, tai vis tiek tarsi būtų užantspauduota. Viskas kaip priklauso nuo įtikėjimo gelmės, nuo būsenos. O jeigu susiklosto aplinkybės, kai dabar yra ir palankios mums, o susiklosto tokios nepalankios, mes negalim savęs perkelti į ateitį. Mes nežinom, kokios gali būti aplinkybės ateityje. Žiaurios, bado, sakykime, aplinkybės ar dar kažkokios. Kaip mes pasielgsim tada, kada mes neturėsim nei jėgų, nei energijos, nieko. O gal bus paliegęs kūnas. O pasakyt, kad čia jau nebėra kelio atgal, man tai būtų viena. Taip, tai yra evoliucinis procesas, vis į ryškesnę šviesą, nesitraukiant į žemesnę. Bet žmonės yra šitame pasaulyje, jie yra individai, kiekvienas turi savo charakterį, silpnybių turi savo charakterio. Ir tuo pačiu įtikėjimo gelmė yra skirtinga. Todėl sakyt, kad visi mes neturim, tai tada išeitų taip, kad jie buvo gyvavime kelyje ir kur jie, neturėdami sugrįžimo, sugrįžo ir į katalikybę sugrįžo, į bažnyčią sugrįžo. Aš prisimenu, Kaunietė tokia buvo Aida. Irgi tokia labai jau urantė. Paskiau šovė kažkas į galvą ir vėl jai priimtiniau katalikybę. Ir tai, pabuvus gyvajame kelyje, sugrįžti, atrodo, nu neįtikėtina, nu logikos stinga. Jei netrodė, kad jis tingė logikos, sugrįžo. Buvo Rūta, Latvė, Kaune, atvažiavusi, įsikūrusi, su dviem vaikais. O kaip lankė šventovė? Kiekvieną pamaldus būdavo Kaune, kas savaitę. Aš iš Vilniaus iškart važiuodavau į Kauną, šeštadienį. Bet čia būdavo jau vėliau. Ir lankė su dviem vaikais. Vaikai puikiausiai lietuviškai išneko. Ten kažkur 7 ir 9 metų tada buvo. Ir augo tie vaikai. Lankė šventovę, lankė. Urantijos knyga, kada pirmas leidimas buvo išleistas. Tarptautinė paroda, knygų mūgė Vilniuje. Tai pristatymas buvo Urantijos knygos ten irgi, stendą mes turėjom. Ir atvažiuodavo tenai, mane, ten buvo 4 dienas. Sustiprinti, padėti. Ir tada aš labai silpnai jaučiausi fiziškai. Man padėjo. Ir Loreta padėjo. Kur jos? Tos urantės nėra. Reiškia, buvo tas kelias sugrįžti joms. Visuomet yra tas kelias. O priklauso nuo asmeninių pastangų, nuo gyvo ryšio su kūrėjų. Tai yra garantija tik tai tai. Teoriškai garantijos mes ne vienas neturim. Kodėl iš rojaus trejybės kilę jau tobuli kūrėjo sūnus ir dukros, kurdami vietinę visatą, duoda priesaiką rojaus trejybei. Kam prisiekti, jeigu tu viską padarysi? Tu būsi ištikimus, tu būsi reiškia, kūrėjo atvaizdas savo sukurtoje visatoje. O jeigu duodama priesaiką, reiškia, tu gali ją ir sulaužyti, nes priešingų atveju tai tu būtum automatas. O čia yra galimybė. Liciferis, prašau, tai jisgi už mus tai yra ir protingesnis, ir matė daugiau negu mes. Nu ir ką padarė?
Ir kur dabar jis?
Todėl tas pasakymas netitinka tikrovės, Adolfina.
Aš apie bažnyčią šneku,
ne apie tai. Ne, aš kalbu apie tai, kad nėra iš mūsų kelių atgal sugrįžimų. Tai netiesa.
Vegetarizmas irgi sakė, nu gali būti badas, bet vis tiek tai kažkokia žolė dar kažką.
Aš sakau apie kitką. Gal tu ir išliksi tame kelyje visą laiką, bet tu negali teikti, kad mes visi esam tame kelyje be sugrįžimo atgal.
Ne, už kitus ne, tik tai už save.
Tai va, tai tada tik tai dėl savęs visą laiką pabrėžti. Aš tvirtai tuo tikiu. Bet aš šiuo atveju vėl dar pasakysiu. Tu turi tada priimti sprendimą, prieš tokių žodžių sakant, kokias be būtų aplinkybės, aš tada atsisakysiu geriau. Tos gyvybės, kuri yra mano palaikoma, bet nesugrįžiu, tu turi priimti tokį galutinį sprendimą, pasakydami tokį žodį. Čia nėra šiaip savo, kad žodį, ai, dabar sakau vienai, bet kategoriškai. A pas jo aš galbūt ir atsiimsiu tą žodį, va, ką darė Petras. Aš jas moku atsakingai žodžius sakyti. Geriau pasakyti mažiau, negu daugiau ir po to pasikeitus aplinkybėm būtų sunkiau tą įgyventi. O aš tavo ryštą sveikinu. Gerai. O aš tai einu taip, kaip veda kūrėjas ir viskas. Tiesiog žingsniuoju, bet ir tai dar ne visada pataiko ritmą. Nu, o ką padarysi? Bet dėl to nesigraužiu, nesuku galvos ir einu toliau. Kas bus rytoj, tai čia tik kūrėjai žino. Ką dar turit, ką galėtumėt pagarsinti visiems?
Melas Gibsonas kūrė naują filmą, išleis kitų metų prieš Velykas. Tai ta Kristaus kančia, kuri buvo, tai jis ir tai dabar koncentruojasi prisikėlimui. Tai kitų metų Velyko turėtų būti naujas filmas. Nu, kaip tiesinys Jėzaus kančios.
Žiūrim, ką jisai ten parodys, jeigu iš Urantijos knygos.
Ne, bet būtent aš specialiai klausiau, gaila, kaip jis galima žinoti, aš nežinau, bet man kažkai seista. Ten orientuosis iš kažkokius, tai, nu, aišku, kaip jis ir darė, kad tai, kas iš Biblijos atspindėti. Tai kažkokius faktus, kurie
jam atrodo svarbus ir nėra, o gal ir iš kurantijos, kad faktai, kurie nu, nebuvo atkreiptas dėmesys, aš kaip, aš šį ryt klausiau ir jau pamatau. Ne, ten buvo, neatsimenu kokią kalbą, ant viršaus kalbėjo rusiškai. Tai gal man kažkaip, aš neprisimenu, ne, man kažkaip, bet ant viršaus rusiškai kalbėjo.
Nu, gal susapnėjau.
Nu, gal susapnėjau. Tada turiu klausimą, kad tokia tyla.
Nesakyk, turiu klausimą, noriu paklausti. Nes aš turiu pieštuką, turiu smuiką. Ir visi, lietuviai tik tai turiu klausimą, turiu klausimą, turiu klausimą. Visur aš girdžiu.
Aš pastebėjau, kada kur nors važiuoji, nu, sakykime, 4 valandų kelionė, ir tu važiuoji, nu, 4 valandas. Jau tik atvažiuoju. O kai grįžti atgal, labai greit. Ir aš pastebėjau, kad visur lygiai tas pats. Koks atstumas be būtų, poetis visada yra kaip pusę laiko tai užtrunkiai.
Tai jau, kad jau pažįsti
kelią. Nu, bet tai aš daugybę kelių pažįstu, kai važiuoju į priekį. Jausmas yra, kad važiuoju ilgiau, o grįžti taip.
Jaučiu.
Nes
nuogužiai.
Čia gal nuo būsenos gali priklausyti, kartais ir man tai būna.
Man visada.
Kartais tai ne, jeigu kažkur nori, kad greičiau, tai tas, ko nori greičiau, tai nu dabar nėra, kadangi niekur nevažiuoju, bet būdavo, kad nu aš niekaip nesulaukiu. Net iš Amerikos skrendu, nu kada aš į tą Vilnių parskrisiu, nu taip aš jau išsiilgęs ir tokia ta ilga kelionė. O dar persėdimai, dar laukimai, tai man ta kelionė užtrukdavo nu, miržinišką laiką. Tai vat šiuo atveju negalėčiau patvirtinti, kad visada taip yra. O galbūt vienas momentas buvo taip, kad žiūrint kokiu keliu važiuoji, jeigu jis tau pažįstamas, tai tada tu maždaug žinai jau, kas po ko, o jeigu nežinai, tada atrodo, nu ilgai tempiasi, aš jau noriu nuvažiuoti. Kai grįžti, tai jau tu žinai, pravažiavai tą kelią, va čia dabar jau. Nu žodžiu, aš laikyčiau, kad tai gal nuo emocinės būsenos priklauso.
Tai kas negerai su manimi?
Nu, galbūt stinga gyvo ryšio gelmės su kurieju. Kad būtum su kurieju, su juo ir mėgautumės tą akimirką visą laiką. O ar ilgesnė, ar trumpesnė, tai koks skirtumas?
Ar lėktuvo, ar iki darbų 7 minutės, ar iki miesto 60 minučių. Grįžti, o, jau reikia grįžti.
Nu, jeigu aš būčiau, žinai, ten tavo psichologas, tai pasakyčiau, ką, bet aš kai dabar nesu tavo psichologas, tai ką aš
tau pasakyti. Ne, bet jau aiškinimą, kai sako, kodėl senatvė atrodo irgi labai dienos prabėga, tiesiog nematai jau savaitės.
Matau aš tas dienas, nieko, man jos neprabėga.
Ne,
aš vis laukiu, nu kada jau bus tas finišas?
Kada mirsi.
Taip, kada bus tas finišas? Nu, ava.
Ne, tai skaito, kad vaikai tai auga, jie kiekvieną dieną vis nauja, kažką nauja sužino ir viską, o mes jau patyrė viską ir už tas laikas kaip ir tas kelias. Jeigu žinoma, tas kelias.
Čia jau, sakykim taip, išvedžiojimui. Ne. Vienam vienaip, kitam kitaip. Kai dabar čia man šneka, laikas dabar greičiau eina, nu kuo jis to greičiau eina?
Tai aišku, kad greičiau.
Nu kaip jis greičiau eina? Bet, man tai tas pats.
Mes darbę pastebėjom, kai dirbėjom. Mes nesu, ką mes darydavom, per tą laiką mes nebepadarydavom. Ir nieko mes nesuprasom, nei vienas nebuvo realiai tik kažkos košmaro.
Priežastys, kad mes senstame, yra tikrai.
Jo, kad temsta anksčiau.
Tai tada laikas bičiuliai. O man sakau, neina, nu tai kaip? Kaip
jūs suveikia? Ką? Šitai žemė tikriausiai
ir geriausiai gyventi.
Tai va, čia vienas vienas, o kitas kita. O man kaip buvo tas laikas, tai taip ir eina. Ką mums turite rimtesnio gal?
Nu, aš taip, aš praeitą savaitę, šitą savaitę.
Apie laiką norėjau kažkas pavalgti, bet nevyktų. Kiek jums gyvės, tu turi sąsio laiko, sakim, tiekmė nuo mūsų, sakim, nuo mūsų vietinės sąsio.
Kas, kas, nesupratau.
Na, kiek laiko tiekmė skiriasi, kiek kartų?
Penkis kartus.
Penkis
kartus. Nuo super visatos aštuonis.
Tai aš žodžiu, ką norėjau pasakyti.
Ten metai, čia aštuoneri. Salvingtone metai, čia penkeri.
Tai vat praeitą savaitę aš taip praleidau.
Nesakyk, ką aš ten norėjau pasakyti. Nu, sakyk, ką nori pasakyti. Nes aš girdžiu, dažnai girdžiu. Nu, ką aš ten noriu pasakyti. Nu, tai tu sakyk, kam tu sakyk, ką aš ten noriu pasakyti.
Ką aš norėjau. Jo, jo. Tai tarp kitko apie tą pačią lietuvių kalbą. Tai vat praeitą savaitę praleidau taip, va taip susidėliojo ta darbai, kad jų buvo nemažai. Ir kada ta tokia būna intensyvesnė savaitė, tai tada tu pajunti, kad tas, kas tavo kiekvieną dieną, tie darbai, kurie tau būna įprasti, nu, tai, tai yra studijos. Ir kurios ramina, ir, ir, ir jų šiek tiek buvo mažiau tą savaitę. Tai štai atėjant savaitgaliui, galvoju, kaip, kokia aš dėkinga iš tikrųjų kūrėjai, kad va čia, va būtent gyvojo šventovėje, yra tas užtikrintumas, tokia kaip, kaip sako, kaip uola, tu žinai, kad tu visada atėjęs čia, gausi tą sustiprinimą, ir nėra abejonės, tos net mažiausios abejonės, kai mes jau pilno turime aplinkui. Tiesiog va, tas žinojimas ir ta ramybė viduje, nu, tokia būsena buvo, kad tiesiog esi dėkingas kūrėjui už tą jausmą. Ir čia kaip apie bažnyčią šiandien buvo kalbama, tai vieną dieną klausiau ten vieną įrašą, žodžiu, ir, ir, ir tas pašnekovas, jisai vakare aš meldžiuosi, sako, ir man įstrigo tiesiog, va tas, va vakare aš meldžiuosi. O žinoma, kad meldžiasi tėvė mūsų sveika Marija, tą ir pasakė, tomis įprastomis katalikam maldomis. Ir pamenu, prieš išmėgant galvoju, tėvė mūsų, o močiutė puikiai buvo išmokinus mane tas maldas. Galvoju, pabandymai po daugybės metų, kaip ta malda skamba, kokie tie žodžiai. Ir, ir pradedu maldą. Tėvė, žinoji, motina, begalinė motina. Galvoju, kažkas tai ne taip, toj maldai, lygtis kitaip. Ir vėl tėvė, žinoji, motina. Ir paskui toks juokas pačiai paėmėm, kad ta malda, kuri buvo įprasta ir puikiai žinoma, tiek pasąmonėj, vat yra jau įsigalėję tė tėvę amžinoji motiną, kad aš tos maldos nepamenu. Ta akimirka prieš išmėgant, kada bandžiau ją prisiminti. O galvojau, kad puikiai aš ją prisiminsiu, bet prisimint tam, kad, kad kuo jie meldžiasi, kuo aš vaikystėje meldžiausi. Kokį ten žodžiai sudėlioti, kad tai va, tai prisiminiau, kada tu pasakojai, kad lankėsi bažnyčiai savo šitą patyrimą, kuris man iš tikrųjų sukėlė šypsaną. O apie lietuvių kalbą kalbant, tai iš tikrųjų mus irgi takoja tai, ką mes girdim, kada tu mus mokai ir pataisai, beje, tokia kila mintis, kad visai ne pro šalį būtų ir dažniau išgirsti, ką, ką mes ne taip pasakome. Žinau, kad tai reikalauja energijos, nes kas antrą sakinį, jeigu taip taisant reikėtų taisyti, aš nebejoju. Bet vis tiek šitie 15 metų valia pasąmonė, girdint tavo taisyklingą lietuvių kalbą.
Na, man nėra taisyklinga, aš tik tai stengiuosi, bet...
Palyginus, vat ką aš noriu pasakyti, palyginus su kitais, žodžiu, kada aš žiūrėjau televiziją, mėgdavau laidą Stilius, kurią veda, jeigu neklystu, Violeta Baublienė pavardė, turbūt jo. Tai vat man patirdavo jos balso tembras ir, žinoma, pakankamai, manau, taisyklingai kalbama lietuvių kalba. Bet kada dabar išgirdau internete, jo įveda laidą, savo kažkokią ten laidą, nu, kalbina pašnekavus. Ir aš labai, labai nusivyliau, išgirdusi, kaip jinai prisitaiko jau ne per televiziją rodomo į toj Stilius laidoje, o internete. Ir kaip jinai prisitaiko prie pašnekovo, tai yra kalbam, tai nepavadinsi žargonu, bet tuo tais...
Tarmė.
Tikrai netarmė. Naudoja...
Pakviečiai kalba savo kalbas, kad ar pusė.
Naudoja tuos žodžius.
Tarmė yra būdinga teritorijai. Žargonas būdingas tam tikrai visuomenės grupiai. Tai čia yra tarmė. O ką jaunimas, pavyzdžiui, vartoja daugiau, tai čia yra žargonas. Arba gydytojai vartoja žargoną. Jiems suprantama. Mašinų mechanikai savo turi detalių pavadinimai taip toliau, čia žargonas, o tarmė tai yra teritorinis dalykas ir ten yra bendra visiems, ar mechanikui, ar jaunuoliui, ar bet kam.
Taip, taip. Tai va, tai mane labai nuliūdino, kada jinai kalbėjo, nu taip kaip kalba jaunimas dabar ir aš galvoju, tai kaip iš tikrųjų tą, ką tu kalbi ir mokai mus kaip degraduoja ir tai jau pats pat gali pastebėti ir atskirti tą dėją lietuvių kalbą. Taip pačiai kaip ir, vat kalbant apie tarmę, tai irgi galbūt žinosit Samoška, kuris ten kelionės žemaitišką pasitent tarmė. Labai sunku klausyti, kada jis į kelionės savo nu, komentuoja ir... Vėlgi vakar išgirdau kitą per Lietuvos radiją, Lietuvos LRT televiziją transliuojama laidą, kurią irgi vedėm. Tokia pavardė buvo. Strigo pavardė. Bet vis tiek esmė, ką noriu pasakyti, tai išgirdau, bet prie tavo balso mes esame įpratę ir labai jau įpratę per tiek metų. Bet kad išgirdau, kalbant tą vyrą, kurio pavardės nepamenu, ir jis vėlgi pakankamai ryšliai, aiškiai ir mintis taip dėlioja, ir man tai patiko, ir aš galvoju, tokia atgaiva, buvo klausyti jom, bet vėlgi galvoju, prie ko mes, kaip mes gyvenam, tu džiaugiesi, išgirdęs pakankamai švarę lietuvių kalbą, kai visi taip turėtumėm kalbėti. Ir aš ir pati daugybę metų čia išrašinėjai mokymus, bet tu puikiai supranti, kad nu, tie pamatai, kurie mokykloje turėjo būti padėti ir ką dabar mokiniai mokosi ir ko negauna dėja, tai ta lietuvių kalba labai jau degraduoja. Ir iš tikrųjų tą labai sunku matyti. Tai...
Tokia linksma gaida.
Jo.
Einam prie pietų stalo.
Taip. Buvo galima linksma.
Nu, tai čia buvo jumoras.
Jo, jo. Suprantu.
Mano tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau už šį materialų maistą. Te sustiprina materialų pavidalą gyvoje tavo materialią šventovę, žmogiškai kūną, kiekviena lastelė kvepuoja tavo energiją. Mes geriam ją iš tavęs dvasinį. Bet kada praminam centrinę nervų sistemą, tada ir tam materialiai patenkantį maisto įvairių pavidalų išraišką taip pat suteikia ramybę ir to pačiu gyvybingumą ląsteliai iš to produkto. Bet jis atiteka iš tavęs. Tu esi energijos šaltinis ir centras. Meldžiu, kad šitas mūsų materialus pavidalas būtų sveikas, stiprus ir visada parengtas gėrio darbams. Kad asmenybė atsivėrusi tau, trokšta būti bendrakūrėje su tavimi, visumos gerovai. Ir panaudoja šitą tavo mums suteiktą pradinėme pasaulyje materialų instrumentą, priemonę gėrio darbams, bendravimui. Ir tavo suteikta laisva valia. Ir manoji valia sulieta su tavaja.